Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode, iar în acest episod discutăm despre așteptările de la cel de-al doilea mandat de președinte în Statele Unite al lui Donald Trump. Ce va face în Ucraina? Ce va face în restul Europei? Ce poziție are în alte chestiuni de mare interes și pentru Republica Moldova, ca livrările de energie rusești în țări europene? Discutăm despre toate acestea cu Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Inaugurarea lui Donald Trump are loc la 20 ianuarie cu depunerea jurământului la prânz în timpul unei ceremonii la Congres, un discurs cu viziunea și promisiunea sa de a pune America pe primul loc, o paradă și baluri inaugurale. O premieră la un asemenea eveniment este prezența unor lideri internaționali apropiați de administrația Trump. Noi difuzăm acest episod de podcast cu câteva ore înainte de inaugurare. Discuția am înregistrat-o ceva mai devreme. Pentru orice evoluții produse între timp, dacă sunt evoluții majore, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org. Să începem! Donald Trump a promis, domnule Sela, un armistițiu în Gaza înainte de inaugurarea sa ca președinte și iată că acordul de armistițiu între Israel și Hamas, care prevede încetarea focului și eliberarea ostaticilor israelieni, a și fost încheiat și ratificat. Donald Trump s-a ținut de cuvânt. Nu s-a putut până la el, deși administrația Biden a încercat, dar s-a putut cu el, chiar și până a fi inaugurat și a prelua puterea, așa încât un conflict teribil care a durat 15 luni și a luat numeroase vieți este pe cale să fie rezolvat. Vi se pare corectă, domnule Sela, această perspectivă? Ce înțelegem din acest episod?
Sigur, deci asta este realitatea și e, într-un fel, o consecință a unui anumit mod de a aborda conflictele și relațiile internaționale. Faptul că s-a ajuns până aici nu este total dependent de faptul că Trump va deveni președinte, este rodul unor negocieri timp de multe luni, acordul ăsta sau ceva asemănător a mai fost pe tapet și în trecut. Are o coordonată foarte bine definită în prima lui fază, rămâne de văzut cum va fi continuat, dar nu e mai puțin adevărat că Donald Trump a jucat un rol determinant. Și aici intervine această întreagă filozofie legată de faptul că în momentul în care există un lider al unei țări importante, cum este în Statele Unite, care dă dovadă de o anumită rigiditate de obiectiv și, într-un fel, instabilitate în maniera în care va urma să răspundă, creează o anumită stare celor care sunt implicați în conflicte de genul ăsta și care depind într-o oarecare măsură de geopolitică și generează un astfel de rezultat. Acum, sigur că faptul că rezultatul este cel pe care l-ați menționat e un lucru pozitiv. Faptul că se ajunge la el prin mijloace de genul ăsta rămâne de văzut. Deci e cumva testată lumea într-o manieră diferită decât a fost vorba până acum. Este o schimbare de ton, este o schimbare de metodă. În politica externă americană nu ne putem pronunța în momentul în care vorbim despre un anumit conflict. Sigur că putem vorbi foarte mult de ce s-a întâmplat cu conflictul dintre Israel și Hamas, dar adevărul este că e vorba despre un fel de nouă abordare a relațiilor internaționale, în care una dintre părți plusează, spune lucruri pe care le crede sau nu le crede, care creează o anumită stare și care obligă partenerii sau adversarii să aibă o anumită reacție, în cazul ăsta, până la un termen ultimativ. Rămâne de văzut ce vom ajunge să credem despre metoda asta de a aborda relațiile internaționale. Fapt este că în cazul de față, deci în cazul acestui conflict, este o rezolvare sau un prim pas pozitiv.
Pentru a explica puțin, domnule Sela, o să amintesc că la începutul lunii ianuarie, un acord în Gaza până la inaugurarea lui Donald Trump nu părea deloc cert, așa încât la o conferință de presă pe 7 ianuarie, cea la care a vorbit despre anexarea Canadei, despre cumpărarea, dacă putem spune așa, Groenlandei, la acea conferință de presă așadar, Donald Trump a amenințat, apăsat cu un adevărat infern, așa a zis, iadul pe pământ va fi în Orientul Mijlociu dacă ostaticii nu sunt puși în libertate. Cui îi era adresat declarată mai curând amenințarea. Organizației Hamas, considerată de Statele Unite drept teroristă și care deține ostaticii, sau premierului israelian Benjamin Netanyahu, văzut drept cel care se opunea de fapt unui asemenea acord de încetare a focului.
Nu cred că este important cui a adresată amenințarea și nu cred că era foarte explicit chiar în mintea celui care a formulat-o cui este adresată. Sigur că în momentul în care vorbești despre ostateci, te referi în special la Hamas, pentru că Hamas este entitatea care deține ostaticii respectivi. E doar vorba despre iadul pe pământ sau ceva care desemnează o stare specială, conflictuală, amenințătoare, și asta este maniera în care e abordată rezolvarea conflictului. Deci nu știu dacă una sau alta dintre părți ar fi trebuit să se simtă mai vizată. Ambele părți ar fi trebuit să se simtă neliniștite, îngrijorate, de o perspectivă de genul ăsta. Și așa s-a și întâmplat. Deci, din nou, este vorba despre maniera în care se raportează la rezolvarea conflictelor, la procese de negociere. Cine citește Arta Negocierii, cartea lui, știe că de la bun început, în momentul în care se angajează într-o negociere, plusează. Adică spune ceva ieșit din comun, nu neapărat pentru că crede respectivul ceva, nu neapărat pentru că asta se va și întâmpla, dar ridică foarte mult ștacheta, fie amenințării, fie posibilităților, creează instabilitate înainte de a rezolva sau cu scopul de a rezolva. Deci cumva pune părțile pe un picior de nesiguranță. Asta este o tactică, o strategie pe care a folosit-o în calitate de om de afaceri, cu succes, în momentul în care vorbea despre imobile, proprietăți și așa mai departe, și o aplică aproape identic în politica internațională, care sigur că e un spațiu diferit, este un spațiu mai complex, un spațiu în care nu știi cum reacționează celălalt și ce reacție poate să genereze, pentru că mai devreme sau mai târziu, o tactică de genul ăsta ar putea eșua, și dacă ar eșua, ar putea avea consecințe serioase. Dar deocamdată, ceea ce s-a întâmplat în conflictul respectiv nu face decât să confirme că totuși este o opțiune viabilă, că un lider de mare putere cum sunt Statele Unite poate să facă așa ceva. Deci nu cred că una dintre părți s-a simțit mai vizată, cred că ambele au fost neliniștite. Cred că ambele au înțeles strategia noului lider al Statelor Unite este să arate că respectivele repere de amenințare sunt mari, sunt masive. Și au reacționat la lucrul ăsta.
Se va repeta această situație și în Ucraina. Președintele ales Trump, și spunem ales pentru că la ora în care înregistrăm discuția este încă președinte ales, nu și-a început funcția. El a spus că va opri rapid și acest război din Ucraina. Deci se poate repeta situația. Ce pași așteptați din partea administrației Trump în următoarele zile, după inaugurare, săptămâni, luni?
Cred că în momentul în care vorbim despre președinția Trump, trebuie cumva să luăm puțin distanță și să ne spunem că poate n-ar trebui să judecăm lucrurile în funcție de ceea ce credem că știm despre Donald Trump. Ceea ce credem că știm are anumite repere în privința conflictului din Ucraina în mod special, dar nu numai. Dar adevărul este că lumea pe care Donald Trump o are în față acum, la al doilea mandat, este fundamental diferită de cea pe care a avut-o la primul mandat, în special în materie de geopolitică, relațiile dintre puterile lumii, lucrurile s-au schimbat mult. Rămâne de văzut, de asemenea, dacă el însuși, acum confruntat doar cu istoria și nu cu perspectiva unei realegeri, este ultimului mandat, cel puțin din perspectivă legală, rămâne de văzut dacă el s-a schimbat. Ceea ce știm, de asemenea, este că ceea ce s-a schimbat fundamental este maniera în care alții reacționează față de președinția Trump. Deci dacă prima dată omenirea și-a spus, populația Statelor Unite sau cei din exterior, este un accident, este o aberație, este ceva care s-a întâmplat din anumite cauze specifice, acum când s-a întâmplat a doua oară, nu e un accident, nu e o aberație, este o consecință a unor evoluții din Statele Unite, evoluții care pot deveni planetare, sunt anumite semne că și devin. Deci, cumva, trebuie să începem orice încercare de a analiza sau de a anticipa cu ideea că nu știm tot ceea ce trebuie să știm pentru ca să ne putem pronunța în legătură cu ceea ce el ar putea face. Știm de asemenea din istoria diverselor președinții americane că de multe ori acțiunile sunt dictate nu neapărat de perspectiva ideologică sau de ceea ce un președinte sau altul ar fi înclinat să facă, ci și de maniera în care evoluează lucrurile. Deci există foarte multe exemple de președinți americani care nu au început prin a fi internaționaliști și au devenit internaționaliști. George W. Bush e unul dintre exemple, doar pentru că împrejurările, în cazul respectiv, atentatele teroriste, au modificat situația și i-au făcut să răspundă la stimulente diferite. Așa s-ar putea întâmpla și în cazul ăsta. Deci știm ceea ce credem că știm despre maniera în care Donald Trump se raportează la conflictul din Ucraina. Știm că el dorește încetarea conflictului. Știm că asta ar putea presupune concesii mari din partea Ucrainei și nu se știe foarte precis ce ar putea Ucraina să primească în schimb. Știm că președintele Trump este dispus, chiar a spus că probabil că se va întâlni cu Vladimir Putin, deci este dispus să angajeze la cel mai înalt nivel cu președintele Rusiei. Suntem înclinați să credem în funcție de ceea ce credem că știm despre el, că este înclinat pozitiv sau mai pozitiv față de Vladimir Putin ca lider autocrat pe care îl percepe ca un lider puternic cu puternice motivație naționalistă și tot restul. Deci asta este ceea ce credem că știm. Ce nu știm este cum au decurs conversațiile de până acum, directe sau indirecte, cu Vladimir Putin. Ce nu știm este în ce măsură Vladimir Putin va plusa sau va crede că Statele Unite se află într-o poziție nu de slăbiciune, dar de mai mare vulnerabilitate și că este momentul ca el să solicite lucruri pe care poate nu le-ar fi solicitat înainte. Nu știm dacă o va face, cum ar putea reacționa Trump, pentru că nu știm parțial în ce constă relația respectivă, dar știm pe de altă parte că Donald Trump nu-și poate permite să fie perceput ca un președinte slab, care cedează în fața unui adversar care, chiar dacă nu e perceput ca adversarul major al zilelor noastre, este totuși un adversar important. Dar cred că lucrurile sunt în progres sau vor fi în progres într-o manieră mai accelerată decât era vorba anterior și cu metodologii sau metode diferite de ceea ce s-a întâmplat în cazul administrației Biden. Dar cred că probabil că cel mai important lucru din ce spun este cumva să nu credem că putem anticipa cu foarte mare ușurință ceea ce administrația Trump ar urma să facă bazat pe ceea ce credem că știm despre ea. Pârghile nu trebuie să fie neapărat întotdeauna negative. Știm pârghile negative. Deci pârghile negative sunt sancțiunile, pârghile negative
întrevăd,
sunt
domnule Sela, în răspunsul dumneavoastră un fel de optimism așa pentru Ucraina, în sensul că ceea ce știm despre Donald Trump este că a vorbit de bine despre Vladimir mai Putin, dar nu se știe. Se poate dovedi că e un factor foarte benefic pentru Ucraina. Și cu acestea trec la următoarea întrebare. Este de multe ori simplu să pui presiune pe un aliat. Este mai simplu să pui presiune pe un aliat decât pe un adversar, pentru că aliatul lui îi poți retrage ajutorul pe care
importante sunt pârghile pozitive și
dar
anume faptul
de presiune,
că se poate oferi perspectiva
lui Donald Trump în Orientul Mijlociu, dar ce tip de presiune și de pârghii are Donald Trump în cazul lui Vladimir Putin?
O ieșire care
Rusia este și așa supusă unor sancțiuni ample, internaționale, ce alte pârghii există?
Problema este, dacă el crede că asta este situația, în ce măsură va plusa? Adică în ce măsură își va dori mai mult decât i s-ar putea oferi la momentul respectiv și atunci intervine problema. Ceea ce am spus mai devreme, faptul că nu știm ce nu știm în legătură cu Donald Trump, nu e neapărat o interpretare optimistă pentru Ucraina. Să nu uităm totuși care e situația în Ucraina. Deci războiul nu merge grozav. Deci din perspectiva războiului, din perspectiva oboselii, din perspectiva populației, mai mică decât populația Rusiei. Nu se poate spune la momentul ăsta că războiul merge în favoarea Ucrainei. Poate să fie o remiză de asta pe termen îndelungat, dar nici asta nu poate fi favorabilă țării de mai mici dimensiuni. Deci, din punctul ăsta de vedere, depinde cum privești lucrurile. Adică dacă privești din perspectiva faptului că Ucraina trebuie să încheie conflictul pentru că nu merge bine și pentru că, pe măsură ce avansează, situația s-ar putea deteriora, atunci, sigur, ieșirea din conflict este de dorit. Pe de altă parte, însă, din perspectiva a ceea ce înseamnă, simbolizează pe plan internațional concesiile teritoriale și poate nu numai pe care Ucraina ar urma să le facă și cum arată asta în fața populației ucrainiene care a sacrificat atât de mult în războiul ăsta, în interesul ei propriu și în interesul general al democrației și integrității teritoriale, cum ar arăta o rezolvare care totuși să favorizeze Rusia, chiar dacă nu atât de mult cum și-a dorit Putin. Asta, sigur că creează o anumită senzație, o anumită opinie. Fapt este însă că din ce în ce mai multă lume, nu neapărat oficial și nu neapărat deschis, spune că acest conflict trebuie să se încheie. Deci, dacă ceea ce se întâmplă acum va duce la ceea ce multă lume, de cele mai multe părți, crede că ar trebui să fie încheierea conflictului, în speranța faptului că Ucraina va primi garanții de securitate și va primi un anumit cale către integrare europeană și tot restul, ceea ce încă e nesigur. Deci dacă lucrurile astea s-ar întâmpla, probabil că din perspectiva multora ar fi un deznodământ optimist. Dar cum să caracterizăm optimismul sau pesimismul din perspectiva a ceea ce s-ar putea întâmpla pentru Ucraina? E o întrebare complicată. Nu cred că e foarte relevantă și probabil că cea mai bună dovadă că nu e relevantă este că locația despre care se vorbește cel mai mult e Budapest. Deci o țară membră Uniunii Europene și NATO. Nu spun că n-ar trebui să se țină cont, sigur că ar trebui să se țină cont, dar cred că la momentul ăsta, dacă
probabil că și multă lume în Ucraina, societatea ucraineană așteaptă să se oprească măcar măcelul pe linia frontului. Lumea a obosit.
O cale normală ca acest conflict să se încheie.
În plan practic,
este ca
dacă Donald Trump s-ar întâlni cu Vladimir
Putin,
unde poate să aibă loc această întâlnire?
Probabil că într-un fel este una dintre
Putin are pe numele
său
un mandat de arestare pentru crime de război, emis de Curtea Penală Internațională. În țările membre, majoritatea de pe glob ar trebui să fie arestat imediat.
Da, da, posibilitatea probabil.
Deci unde ar putea avea loc această întâlnire la modul practic sau nu mai este o întrebare foarte relevantă, nu mai ține nimeni cont de asta.
La momentul ăsta, întrebarea fundamentală este legată de integritatea Ucrainei, este legată de parcursul european al Ucrainei în contextul în care, așa cum ați spus și dumneavoastră puțin mai devreme, în general, dintr-un motiv sau altul, mai toți jucătorii direcți sau indirecți în acest conflict cred că doresc ca conflictul să încheie.
Ați punctat într-un articol excelent pe site-ul nostru, este un articol succint, dar foarte dens și consistent, domnule Sela, pe moldova.europalibera.org, cam tot ce se poate spune despre așteptările de la acest al doilea mandat al lui Donald Trump, inclusiv în ceea ce privește Europa de Est. Îi invităm pe toți să citească, dar haideți să despachetăm aici câteva idei și m-aș opri la un subiect de maximă actualitate pentru Republica Moldova în aceste zile și săptămâni, gazele rusești. Ce poziție poate avea administrația Trump față de reluarea unor livrări masive de gaze rusești către Europa în general și în special față de reluarea livrărilor prin Ucraina către aliați ai lui Vladimir Putin, dar Uniunea Europeană a făcut pași importanți în direcția Viktor Orban, premierul Ungariei. Îl poate convinge, de exemplu, Orban pe Trump să intervină în acest sens ca livrările de gaze prin Ucraina să fie reluate. Știm că în primul său mandat Trump a criticat aspru conducta rusească către Germania, Nord Stream și dependența europeană mare pe atunci de energia din Rusia. Își poate schimba poziția acum de dragul unor aliați ca Orban.
Din considerente geostrategice, din considerente chiar comerciale, pentru că e vorba despre exporturi din Statele Unite, dar toată discuția asta probabil că se va încadra maniera în care va fi abordată ieșirea din conflict. Și probabil că și ăsta este un element de negociere, într-un sens un element puternic de negociere în condițiile în care Rusia are nevoie economic să își exploateze și exporte resursele naturale. Deci nu cred că va fi privit în izolare și nu cred neapărat că Orban este cel care îl va convinge într-un sens sau în altul pe președintele Trump, deși influența lui Viktor Orban este considerabilă în interiorul mișcării MAGA și față de Donald Trump. Dar cred că toată chestiunea asta va fi probabil judecată din perspectiva mai amplă a negocierilor vizând revenirea din conflict și maniera în care Rusia va fi treptat sau nu va fi reintegrată în sistemul global. Deci este partea negocierii. În primul rând, eu cel puțin nu știu dacă așa au stat lucrurile. De exemplu, a fost invitat, nu spun că e un aliat, dar există persoane care au fost invitate și care nu vor veni. Xi Jinping este unul dintre ele. Deci nu știm dacă nu au fost invitați și alții. Știm însă că au fost invitați și că se menționează prezența. Acum nu știu dacă Viktor Orban vine pentru că înțeleg că are un discurs în același moment, dar în sfârșit, deci a fost invitat. Milei din Argentina, deci președinți care sunt compatibili, structuri politice, sigur, Belgia, Olanda, Germania, Spania, prin partide considerate chiar la extrema spectrului conservator, ca să nu spunem altceva, sunt acolo. Trebuie să spunem că Donald Trump n-a
Donald
fost niciodată
Trump, domnule,
altceva
l-a invitat
decât
la inaugurarea deci sa la Washington. Nu aliații europeni, să zicem, mainstream ai Statelor Unite, ci lideri ai unor partide de extremă dreapta în afară de Viktor Orban. Ce putem înțelege din asta?
Deci partidele respective și persoanele respective și din Marea Britanie, Partidul Reformei și tot restul sunt partide cu care există compatibilități. Și, din nou, dacă în primul mandat Trump, influența, impactul asupra restului lumii a fost cumva indirect și se materializa din când în când, acum, când revine la putere, după ce ani de zile, nu numai la Heritage Foundation, dar în general, s-a pregătit această revenire, are elemente haotice, dar este o revenire mult mai sistematică și mult mai bine planificată și mult mai rapidă decât a fost anterior și asta va implica și că această extindere a conceptului către alte zone ale lumii, un anumit mod de a privi politica, care are cu puternică componentă naționalistă, care are, sigur, elemente conservatoare în ea. Deci lucrurile astea se vor repercuta asupra Europei mai mult decât până acum. Și asta este ceea ce vedem odată cu inaugurarea, dar nu numai.
Un cunoscut politolog originar din Bulgaria,
da,
Ivan Krastev, povestea la o conferință a sa recentă o anecdotă din ultimii ani dinaintea căderii comunismului în 1989 și spunea că un demnitar comunist bulgar care știa în cele mai mici detalii cum funcționa acel sistem politic, avea fler, putea ghici toate evoluțiile, deci acest demnitar i-a spus politologul nostru la un moment dat că el nu mai înțelege nimic din ceea ce se întâmplă în jur, lucruri ciudate mergând pe contrasens cu ceea ce era obișnuit el, demnitarul comunist, să înțeleagă, lucruri care scapă de sub control, deci nu mai înțelegea pe ce lume se află și ce se poate întâmpla, ce urmează. Trăim, așa cum crede Krastev, domnul Vesela, și astăzi, într-o situație asemănătoare cu cea din 89, numai că cei care nu prea înțeleg ce se întâmplă sunt nu regimurile autoritare ca atunci, ci altcineva, de exemplu, reprezentanții democrației liberale.
Deci nu ne-am imaginat că lucrurile respective, din cauza asta, nu au putut fi preîntâmpinate, pentru că erau atât de ieșite din comun în maniera în care se au desfășurat, atât de rapide, atât de neașteptate, încât lumea a fost luată prin surprindere și s-au putut mai ușor întâmpla. Deci, acum, cumva, la a doua administrație Trump, odată cu intrarea la putere, din nou, ni se confirmă faptul că lucrul ăsta nu este un accident, ajungerea lui la putere nu e un accident. Al doilea lucru pe care îl știm, este că maniera foarte diferită în care ceea ce unii spun că este cea mai importantă supraputere din lume se va raporta la mai tot, intern și internațional, creează condițiile pentru ca schimbări relativ spectaculoase, deci oportunități și lucruri mai puțin bune, să se petreacă. Maniera în care el se raportează la lucrurile astea spune nu, stabilitatea va fi mai mare și războaiele mai puține, tocmai pentru că țin întotdeauna omenirea pe picior de așteptare și nu știu ce să aștepte de la mine și cred că mă pot manifesta în maniere care sunt suficient de amenințătoare cumva, ceea ce îi face să nu provoace schimbări, cataclisme majore pe scena geopolitică. Deci asta crede el că se va întâmpla. Dar se creează situația în care elemente de astea de instabilitate sunt posibile. Diferența este că acum ne așteptăm la ele. Nu știm la ce să ne așteptăm în mod specific, dar ne așteptăm ca lucrurile să se schimbe fundamental. Și poate surpriza este că nu se vor schimba fundamental. Deci poate să, chestia asta poate juca și în sensul invers. Deci în momentul în care aștepți că administrația Trump și că apariția lui va provoca cataclisme și tendere și nu știu, poate că asta va ține situația sub control și va avea mai mare stabilitate. Nu știm. Nu știu dacă cât de satisfăcător este pentru cei care ne ascultă, dar cred că concluzia a ceea ce vorbim în emisiunea asta este că nu știm ceea ce nu știm. Considerăm, proiectăm ceea ce credem că se va întâmpla în funcție de ideile noastre, unele preconcepute, altele bazate pe fapte, despre ceea ce această administrație reprezintă și va reprezenta. Dar putem fi surprinși. Adică trebuie să acceptăm ideea că lucrurile s-ar putea să nu fie cum ne imaginăm, în sens pozitiv sau în sens negativ. Deci este foarte important ca oamenii să știe, să înțeleagă, să citească și să se documenteze în legătură cu ceea ce Trump este, administrația lui reprezintă și tot restul. Dar făcând asta, cred că nu trebuie să fim neapărat blocați mental într-un scenariu pe care credem că îl putem anticipa, pentru că istoria vieților noastre, mai recente sau mai puțin recente, dovedește că ceea ce probabil ne schimbă viețile este ceea ce sunt lucruri la care nu ne putem aștepta.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, vă mulțumesc pentru această discuție și să sperăm că ascultătorii noștri vor rămâne după ea mai bine echipați în sensul acesta despre care tocmai vorbeați. Cum să privească și cum să încerce să ghicească, să înțeleagă mai bine ce așteptări pot exista sub cea de-a doua administrație a lui Donald Trump în Statele Unite.
Da. Mulțumesc și eu!
Ați ascultat un fragment din ultimul episod al podcastului Reporterii. Integral, discuția poate fi găsită și ascultată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Acolo și pe alte platforme digitale unde se difuzează podcastul nostru, Reporterii, vă puteți abona la podcasturile Europei Libere Moldova și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Dacă lăsați comentarii pe platformele unde ascultați podcasturile Europei Libere, aceasta ne ajută să fim mai vizibili. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!